Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai pasirodė reitingai, ką žmonės linkia matyti šalies prezidentų, buvo gana netikėti. Pirmoje vietoje lieka prezidentas Gitanas Nausėda, o į antrą vietą įsiveržė advokatas Ignas Vėgėlė. Politologai, politikos apžvalgininkai svarstė, ką tai galėtų reikšti. Viena iš nuomonių buvo ta, kad Vėgėlės iškilimą lėmė žmonių protestas prieš dabartinį elitą. Kas tas politinis elitas? Kodėl žmonės galėtų juo nusivylę ir ką apskritai mes matome politiniu elitu, ar tai yra tik tai pozicija, ar tai yra pozicija, kas apskritai. Ir kodėl žmonės, reitinguodami vieną ar kitą politiką, kai protestuoja prieš kažką, tai tarsi protestuoja prieš politinį elitą, tai girdime ne tik tai mūsų šalyje, bet ir daugeliu valstybių, analizuodami vienus ar kitus rinkimus, taigi apie tai mes pasišnekėsime. Ir šiandien čia pas mus laidoje Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius ir Kęstutis Masiulis, Seimo narys, taip pat profesorius ir elito ekspertas, parašęs knygą. Sveiki.
Labai diena.
Tai va, tai gerai, mes pradėkime, aišku, dar šiek tiek nuo reitingų, pačių reitingų. Tai vis dėlto, Šarūnai, ar tai signalizuoja Vėgėlės iškilimas, kad yra kažkoks protestas prieš elitą? Ir kokį tą elitą, jeigu taip?
Nu, matot, kadangi pas mus nedaro tų tokių reguliarių apklausų, tai tos vienkartinės apklausos, kurios labai dažnai yra rengiamos konjunktūriškai, kada bandoma suabejoti kažkuo, tai arba bandoma alternatyvą siūlyti, tai daro ne tik naujienų agentūros, bet tai daro ir politinės partijos. Tai tame kontekste, kad atsirando viena ar kita informacija, tai akivaizdu, kad ta informacija nėra tokios ilgai planuotos, gerai apgalvotos, tiek viešųjų ryšių kampanijos, tiek apskritai bandymo sužinoti dalis. Jeigu mes darytume tokius tyrimus ir tos rezultatus, kuriuos jūs čia minėjote, sakykime, kas mėnesį, kiekvieną mėnesį, sakykime, Lietuvoje ir kažkas tai to užsimtų, tai mes matytume labai įdomias tendencijas, ko gero. Bet kol kas, kadangi yra vienetiniai, kitaip sakant, tai irgi daugiau tokio nuomonės formavimo priemonė tampa pas mus. Labai dažnai tokio tipo apklausos. Tas pats kaip ir partijų populiarumo apklausos, tai jos neduoda mums tokio iš pilno vaizdo, nes ten ne tik Vėgėlė, ten tarp kitko yra Nušauskas buvo, ir Grybauskaitė, neužmirškime, irgi yra, ta prasme, apie ją visą laiką klausimą. Tai yra, kitaip sakant,
šį kartą nebuvo Grybauskaitės, kaip tik dėl to už tai ir iššoko taip aukštai Vėgėlė.
Tai gal, bet kodėl jinai nebuvo, kodėl jinai ten
nes pasakė, ne kandidatuos, tai niekas ir
ne, tai bet kodėl neįtraukė, kaip į galimį. Tai čia, matot, čia yra reikia, kitaip sakant, labai kritiškai žiūrėti, kaip klausimai yra sudarinėjami, kodėl būtent tokie klausimai, kodėl tie apie to žmonės klausia, o ne apie kitų žmonės klausia. Tai nes galima čia iš viso galima ten, ta prasme, populiarumo ten daryti, kažkokią tai, sakykime, apklausą, ką žmonės žino. Arba ten, kaip sakykime, Delfis daro visą laiką ten tą, sakykime, įtakingiausių. Tai ne įtakingiausių, tai labiausiai žinomiausių žmonių. Ta prasme, įtakingų aš tenais nelabai daug matau. Ta prasme, įtakingų labai daug Lietuvoje yra, bet jų nėra tame sąraše.
Arba labai toli.
Arba jie tolės gale kažkur tai sąrašė, nes žmonės nežino, kad jie įtakingi, jie yra tiesiog veidai, kuriuos žiniasklaida rodo kiekvieną rytą ar vakarą.
Jo, o jie suteikinėja platformas, kaip tik
taip,
žiniasklaidos.
Taip, būtent, taip.
Gerai, Kęstutį, jūs pats apie apklausą, ką
jeigu
jūs ir sociologas?
Apie apklausą, aš, kadangi prie to dalyko ir buvo mokslė, kažkiek prisiliesdavau ir pasdariau elito apklausas, tai mane truputį tą apklausą nuvilė, manau, kad metodika nėra labai gera ir jinai tobulintina, pritariu kolegai, kad jeigu norima detaliau, taip tiksliau pataikyti, reikėtų kitaip daryti. Na, tarkim, ką aš ten matau, kodėl mane nuvilė. Aš matau, kad ten yra Šimonytė trečioje vietoje, bet matau, yra Nušauska. Tai dabar, jeigu būtų prezidento rinkimai ir konservatoriai keltų savo kandidatus, jūs įsivaizduojate, kad Nušauskas nuo konservatoriai eitų kartu su Šimonytė. Tai greičiausiai vienas iš jų. Tai vadinasi, vieno iš jų balsai matyt prisidėtų kažkiek tai. Bet lygiai taip pat aš ten galvoju, kad galbūt ir Tapinas ten matau yra. Gal ir Tapino balsai neaišku, kur nueitų. Tai šita apklausa tokia, jinai tikrai neturėtų atspindėti prezidento rinkimus. Tai mes galim tik tais teoriškai samprotauti apie tai, iš tikro apie Vėgėlės fenomeną. Jūs esate tikslus keldamas klausimą, kad ką tai reiškia, jo toks iškilimas, ar tai tas protesto balsas dabar pasidarė toks stiprus, kad ir girdimas, taip yra. Tai man jisai keistas fenomenas, nes šiaip žmogus labai elitariškas, jisai priklausė aukščiausiam teisininkų sluoksnį, pačiam aukščiausiam. Aš čia susirašiau, buvo advokato kvalifikacinės sistemos pirmininkas, advokato garbės teismo narys, jisai profesorius, studijavo Oksforde, teisininkų draugijos pirmininkas. Tai karjera jo yra visiškai elitariška, priklausė elito olimpui. Panašiai kaip Leninas, ne? O paskui kelio revoliucija ir žmogus, kuris aiškiai žino, kas yra mokslas, turėtų mokslo pasitikėti ir skatinti jo pasitikėti. Ima propaguoti idėjas antimokslinės, antivaksiriškas, eina į tas pačius mitingus su tokiais, na, žmonės, kurios reikėtų tam priskirti tikrai ne liutas loksnis su Orlauskais, su kitais ir ten tam pačiam.
Bet čia viena pusė yra, čia viena Kęstutį pusė yra dėl to, kad
renkasi protesto balsus.
Nes kita pusė yra, jis yra advokatas, ar ne, šitoj vietoj. Tai kaip advokatas, jisai turi irgi, nu, čia, sakykim, kadangi jo nėra ir mes apie jį kalbam, kaip advokatas, jisai turi teisę ginti tuos, kurie jaučiasi nuskriausti valstybėje. Ar ne? Tai vat jo kalbėjimas, nes ten jeigu jisai būtų, pavyzdžiui, kitos profesijos atstovas, tai galbūt tada taip, bet kai advokatas ima ginti žmogaus teisės, tai tada keista, kad jį taip puolė už
tai. Ne, nu, matot, tai aš ir bandau pasakyti, kad masio, arba tų taip vadinamųjų, mes galim pavadinti tos uždarbio žmonių sluoksnį, kurio nėra labai daug.
Tai aš, jūs ką čia laikote uždarbio dabar?
Nu, yra tokie, sakysim, protesto balsai.
Nes nesiskiepijusių buvo ne tik tai, nu,
taip,
visiškai,
tokių yra iki trešdalių.
Kaime, kur geria bambalį.
Ir į tos balsus pretenduoja sakysim, kai kurie asmenys.
Nes aš pažįstu labai daug žmonių, kurie nesiskiepijo, jie yra išsilavinę pakankamai.
Tai va, tai čia tie antisisteminiai, kurie nepaklūsta sistemai, tai į juos pretenduoja kelios partijos. Ir tikrai ne vien tik tais sakykime, vėgėlėtai. Ir dar biečiai, ir tvarkiečiai, ir sosdemai iš dalies. Tai čia galėtų pretenduoti tos antisisteminis balsus. O vėgėlė, jisai matyt, taip nuslydo būtent ar į tos antisisteminius ir gal net į tos radikaliuosius. Ir jam dabar būtų
sunku. Bet tokį gaunį reitingą vis tiek turėjo kažkas palaikyti ne vien tik antisisteminį.
Ne, daug... tai jeigu iki trešdalį tokių žmonių yra, ką rodo apklausos, tai aš manau, kad čia toksai reitingas ir yra pakankamas, bet labai abejoju, ar jam pakaks antisisteminių balsų, kad taptų Lietuvos prezidentu, bet manau, kad galėtų pakakti balsų, kad patektų su kokiu nors politiniu judėjimu, kaip antisisteminį, tarkim, Vinskienė su savo judėjimu pateko į parlamentą ir pabuvo vieną kadenciją.
Gerai, įdomios šia idėjos yra, padarom trumpą pertrauką, pasiaiškinsim. Čia laida ne apie Vėgėlę ir ne apie jo reitingus. Kalba eina iš tikrųjų, kiek yra vat, protestuojančių ir prieš elitą ir prieš kokius elito veiksmus. Ir apskritai, kas tas elitas yra mūsų šalyje? Ar tai yra valdantieji šiuo atveju? Ar tai visas politinis elitas, Seimas, vyriausybė, ministrų kabinetai, visi po savivaldybės, kiek čia to elito, kuris sukuria tam tikrą atmosferą mūsų šalyje, kada tu nusprendi, kad reikia ieškoti kitų žmonių, kurie galbūt bus teisingesni ir daugiau džiaugsmo suteiks gyvenimu. Nes nuo to jausmo, kaip tu jautiesi, valstybė labai daug kas priklauso. Tai padarom pertrauką ir po to apie tai kalbėsimės. Tęsime atvirą pokalbį, politinis elitas, ar žmonės linkę nusivilti, apie tai mes šiandien šnekamės, nes iš tikrųjų Buvo pradžia apie tai, kad nesenai pasirodė reitingai, parodė, kad šalies prezidentu ne tik tai Gitaną Nausėdą nori žmonės matyti, bet ir kitus politinius veikėjus, ne politinius, dar kitus ir visuomenės, ir gal ir politinius veikėjus, ir vienas tarp jų antrą vietą įsiveržęs yra Ignas Vėgėlė, ir tada pradedama diskutuoti apie tai, o ką tai reiškia, ar tai reiškia, kad visuomenė nusivylusi tam tikrą prasme politiniu elitu, kuris, sakykime, gal per prievartą brūka savo sprendimus ir nesvarbu, ar jie teisingi ar ne, bet vat, na, kartais nepaisydami nuomonės visuomenės, tada visuomenė kažkaip pradeda ieškoti atsvaros kitur ir ieško žmonių, kurie tarsi matomi kaip teisių gynėjai šitoje vietoje. Vat, Šarūnai, grįžtant prie jeigu jau vis tiek pradėjom svarstyti, iš pradžių mes čia apie reitingus pačius, bet kalbėti apie politinio elito veikimą kaip tokį, jis jūs patenkia ar ne? Ir apskritai, jūs politinį elitų ką laikytumėt?
Na, aš gal pradėčiau nuo turbūt iš kitos pusės, ta prasme, iš galo, iš pačio klausimo. Nes, sakyčiau, problema yra, jeigu mes žiūrim per visoje rytų centrinėje Europoje, ne, tendencijas, tai tendencijos yra pakankamai, na, tokios, na, nevienareikšmės, nes yra labai stiprus pakankamai populistiniai judėjimai praktiškai visose valstybėse. Ir tas antisistemiškumas, bet jisai tas antisistemiškumas yra nukreiptas prieš tą neoliberalizmo ir jų reformų pasekmes rytų centrinėje Europoje po 90 metų.
Berods, aš jeigu gerai atsimenu, net Amerikoje, kai Trumpas iškilo, irgi buvo įvardyma kaip protestas prieš elitą Trumpo, balsavimas
dabar,
už Trumpą.
Kadangi elitas kaip politinės alternatyvas siūlo tik tai va, tam neoliberaliame socioekonominės politikos modelyje tos visus variantus, ir tai nežiūrint, ar kairė ar dešinė tai daro, nes jeigu mes prisiminsim tų reformų pradžią Lietuvoje, sakykime, na, Vagnerio vyriausybė, kur pradėjo, sakykime, privatizaciją, žodžiu, neoliberalizmą, nu, patarėjų dėgiamą, žodžiu, neoliberalizmo politiką Lietuvoje, toliau buvę ar Lubys iš kairės, ar Šleževičius, visi varė tą pačią politiką. Konservatoriai laimi 96 metais rinkimus ir konservatoriai siūlo kairėje politiką, alternatyvą.
Ir dabar.
Ir dabar aš buvau nustebęs, kai kurie momentai yra kairiosios.
Labiausiai kairiosios.
Bet tada įsivaizduokite, kad, ta prasme, socdemai, realiai socdemų kandidatai, LDDP tuo metu kandidatai, premjerai vykdė politiką, kuri buvo kraštutinė, nu, tų laikų socioekonominė politika dešinioji.
Ir dabar.
Ir 96 metais ateina konservatoriai siūlo atšaukti privatizaciją, rublinius indėlius gražinti ir panašiai. Ta prasme, tai dabar mes kalbam apie pasekmes viso šito, ane, tos, prie kurios prisidėjo tiek konservatoriai, tiek LDDP ir socdemai. Ane, tai dabar mes kalbam apie pasekmes tos politikos. Lietuva, jeigu lyginant su visom kitom valstybėm, jau čia perinam prie lietuviškų tų realijų, ne, na, jos reitingai socioekonominės raidos ir pasiekimų, nu, Europos Sąjungoje, nu, ten kartu su Rumunija, Bulgarija, nu, ta prasme, kažkur tai galą. Kodėl taip atsitiko? Kodėl, pavyzdžiui, ta pačia emigracija iš Lietuvos aukščiausias, statistiškai, procentas didžiausias emigravo. Kaip ir iš tos pačios Bulgarijos ir Rumunijos, ta prasme, bloga padėtis. Kodėl iš Lietuvos emigracija didesnė negu 19 amžiaus Airijoje? Jeigu procentiškai žiūrėti. Kodėl tos migracijos nėra iš kokios Čekijos ar Vengrijos tos pačios, ne? Tai va čia ir reikia apie tuos dalykus ir šnekėti, ir diskutuoti, ir norint suprasti, iš kur tas antisistemiškumas, iš kur populizmas atsiranda, iš kur noras grįžti prieš kokios bismarkinės valstybės, žinai, politikos, kur valstybė kišas ir valstybė reguliuoja, nori valstybinio kapitalizmo žmonės, ir tada atitinkamai stipresnių lyderių reikia, autoritariškesnių lyderių reikia. Ne, tai yra ta tendencija. Ir ta tendencija yra per visą regioną. Mes turime savo lietuviškas problemas, kurias tas realijos, kurios, ta prasme, ir žmonės visą laiką pasilygina, žino, kaip čia toje pačioje Lenkijoje, visi čia nuvažiuoja iki Suvalko, ne, ten į parduotuvės, ar ten kokioje Čekijoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Slovenijoje, Urugvajoje, ne, nu, visi žino, kai dabar, žinai, globalus pasaulis, visi pasiskaito, pamato. Tai, žodžiu, kodėl tas modelis yra nekvestionuojamas ir kodėl politinis elitas, ir tuo labiau, ta prasme, politinis elitas, ir aš čia kalbu apie kairį ir dešinę, čia nebūtinai apie politiką, tai kodėl tas elitas vykdo tokią politiką, kuri yra dažnai ekonomiškai neracionali, žalinga dažnai, Ne? Bet jie yra įsikalę savo į galvą, kad būtent taip turi viskas būti ir daro nežiūrėdami realių šalies interesų. Ir tada atsiranda sąmokslo teorijos, kodėl jie taip daro. Jos kažkas tai valdo. Nu tai dabar mes kovosime ten.
Rothschildai,
maga, ane, Jungtinės Amerikos valstybės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia, kitaip sakant, reikėtų ir to politinio elito savirefleksijos vis dėlto. Ir tokio, na, vis dėlto, tokio ūkiško kalkuliavimo, skaičiavimo, žodžiu, galvojimo apie tai, ką mes darome ir kokie rezultatai iš to.
Tai va, dabar pasisuksi į politinį elitą iš karto, kuris čia yra.
Ir... Tai, kažkada, kai rašiau vadovėlį apie tą elitą ir trinėjau, tai aš ten buvau užrašęs, kad elitas tai yra geriausiai. Iš pačio žodžio prasmė, geriausiai. Bet dabar kokį turinį mes sudėdam geriausiai, tai nereiškia, kad jie yra kažkaip pašventinti, tikrai geri, bet tai reiškia, kad jie savo profesiniai srity yra kažką pasiekę labiau negu kiti. Nu, paimkime šaltkalvis. Tai kažkas mokas kažką padaryti, ar ten suvirintojas. Virina tą siūlį kreivai ir nelabai pavyksta, o kitas virina laivus ir ten kosminis laivus ir jo atlyginimas bus atitinkamas ir jeigu reikės egzaminuoti kitus, tai jisai egzaminuos, o ne atvirkščiai. Tai lygiai taip pat advokatų, sakysim, toj sistemai. Kažkas praleidžia advokatūrą, o arba užkerta kelią. Tai čia tas elitas, kuris praleidžia arba užkerta, nu va, Vėgėlė buvo paminėtas, jisai ten buvo toj komisijai, kuri ir net pirmininkavo, kuri praleidžia arba užkerta kelią. Universitete, nu, vat, Šarūnas sėdi ir egzaminuoja studentus. Kažkada aš taip darydavau. Buvau dekanas, įteikinėjau diplomus. Tai elitas, nu, akademinis. Na ir galų galia, aišku, kad yra ir politinis elitas, kuris visiems diktuoja taisyklės. Ir dabar, ką žmonės neretai tai pagalvoja, kadangi daug ko, net ir tas elite būdamas žmogus, jisai daug ko neišmano, bet jisai labiau linkęs pasitikėti kito elito sprendimais ir pasiūlymais. Nu, tarkim, advokatas turbūt neišmano tų gydymo sistemų, bet medikais jisai linkęs pasitikėti profesūrą, jeigu siūlo vaistus ar ten skiepus, nu, kažkaip tai, nežinai, kaip tai veikia, bet pasitikėsi. Jeigu fizikas siūlo kažkokią naujovę irgi pasitikėsi, nes man matyti veiks, o pas nebandysi pakontroliuoti, o žmonėm neretai kyla bijonė, nes gal neveikia, gal čia kažkokie šalutiniai poveikiai, gal dar kažką, jo labiau, kad taip dažnai būna. Tai ir kyla sąmokslo tos teorijos iš tikrųjų, kad taip nereikia daryti. Na ir yra žmonių, kurie pakursto. Pakursto tas arba gali netgi panaudoti tą politikavimui. Ir tokių žmonių, kurie linkia pasitikėti sąmokslu ir populistais, tai yra visose visuomenėse ir jų gali būti iki trečdalį visur. Ir tada kai kas iš elito gali sąmoningai manipuliuoti jais. Ar vardan to, kad daryti karjerą, tu gali politinį elitą patekti, nes kito kelio tau nebuvo per sisteminį kelią. Nu, tarkim, tas pats vėl minėtas Vėgėlė, jeigu jį čia minėjome, juk jisai buvo krikščionių demokratų partijos nariu. Bet paskui išėjo. Tai dabar jisai aiškiai atsiveria kelias. Jisai tik tais klausimą, dėl ko? Ar dėl manipuliuo? Nemanau, kad jisai taip nesupranta skiepų naudą. Manau, kad jam naudinga taip kalbėti. Ir o gali užsistoti to žmonės, nu, kad jie turi teisę, taip, bet vis tiek turėtų pasakyti, bet skieptis verta. Tai čia yra...
Nu, tai jis turbūt ir nekalbėjo, aš kiek atsimenu, prieš skiepų naudą, bet esmė ta,
kad... Man atrodo, kad geriau truputį su to Europai yra tose valstybėse, kur yra karalystės, kur yra neginčiamas autoritetas, tarkim, Didžioji Britanija. Vis tiek yra neginčiamas autoritetas, kiek ten būtų nestabilus tas politinis elitas, kai taliuotųsi, būtų žmonės nepatenkinti jo veiksmais, bet yra autoritetas,
kuris sankcionuoja. Bet kaip jūs manote, tai gerai, dabar, sakykime, vat jūs sakote, yra ten kažkaip mes gal tą visuomenės dalį, kuri ten nepasitiki mokslu, visokiam sąmokslo teorijom, tarsi nurašomi paraštės ir maždaug jie čia neegzistuoja mūsų BVP.
O turime nenurašyti.
Tai va, ir dabar kiekvienas žmogus, kuris, sakykime, ar mes turėtume sakyti, kad tada turėtų iš tų žmonių iškilti lyderis, kuris kažkaip pateiktų idėjas būtent, negali būti, na, sakykime, profesorius, kuris, sakykime, pristatys jų idėjas kažkaip,
dar kažką,
nes tada mes apkaltinsim vėl eilinį kartą, ką ir sakom, kad vat, jeigu koks profesorius staiga nueis ir sakys, nu, bet matykime tuos žmonės ir jauskime jų nuotaikas, tada visi, vat, politinis elitas sakys, ai, tai jis čia manipuliuoja, jis čia matyt kažko siekia ir dar kažką. Ir labai sunku tada gyventi tokio viso.
Na, taip, man, taip, iš tų žmonių gal galėtų būti, bet kiek aš tą istoriją žinau, politinė, tai visados iš protestų revoliucijų vadais tampa dažniausiai elito stovai, kurie ima tos balsus. Leninas. Nu, negali pavadinti, kad jisai iš masių. Marksas ir Engelsas. Negali pavadinti, kad iš masių. Gandhi. Negali pasakyti, kad iš masių. Bet atstovauja masėms, aišku. Ir revoliucijas daro. Tai didžiulis revoliucijas. Nu, ir kodėl vat, ne Paleckis, kodėl ne Strauskaitė, ne Orlauskas? Nu, trūksta to elitarizmo, trūksta to išmanimo, trūksta pataikymo į tą momentą.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, politinis elitas ar žmonės linkę nusivilti politiniu elitu, nes reitingai, kurie signalizuoja apie prezidento galimus rinkimus ir kandidatus, rodo, kad kai kurie kandidatai galbūt renka balsus ir gana stipriai dėl to, kad visuomenė nusivylusi yra politiniu elitu, tai reiškinys gana smarkiai paplitęs pasaulyje ir tai nėra vien tik tai Lietuvos išradimas ir kiekvieną kartą, kai vyksta kokie nors rinkimai, man atrodo ir valstiečių, kai buvo išrinkti valstiečiai, irgi sakė visi, va, tai čia valstiečiai yra jau išrinkti dėl to, kad visi nusivylė politiniu elitu ir taip toliau irgi. Tai, bet vis dėlto, politinis elitas tai nėra ten tie, kas valdžioja, valdantieji tuo metu. Turbūt tai kalba eina apskritai apie visą tą politinę establishmentą, kuris yra vienai par kitaip egzistuojantis ir tiek kairė, tiek dešinė. Kartais žmonėm, ką mes girdėm, sukuria tokį tarsi nesaugumo jausmą, nusivylimo teisingumu, nebūtų buvimo jausmo, kartais net žodžio laisvės dalykais, kur kartais žmonės bijo pasakyti tai, ką galvoja, ir tie visi dalykai brestantis ieško išeičių, į ką galima būtų atsiremti, kas kalba laisvai, kas yra drasus, kas nebijo pasakyti, ir tada ieškoma kandidato. Mes apie tai šiandien šnekame, Šarūnas Liekis, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius ir Kęstutis Masiulis, Seimo narys, elito ekspertas, taip pat profesorius, du profesoriai šiandien diskutuoja apie tai, kas čia su elitu gerai ir kas blogai. Tai, Šarūnai, tęsiant vis dėlto mūsų požiūrį, tai vat tas, ar gali, pavyzdžiui, nu, mes sakome, turėjo atsirasti žmogus, jisai, vat neatsirado, mes baigėme, ar ne, pirmą laidos dalį, iš tų žmonių, kurie, sakykime, nusivylė elitu, kurie yra daugiau galbūt populistinės sanklodos, kaip čia neįžinčiant žmonių kalbėti apie juos, kurie gal net antivakseriai, kurie gal nepasitikė apskritai valdžios politiką, tokių yra nemažai, 30%, gal ir daugiau, ir vat staiga, žmonės, ieškodami į ką atsiramt, iš savų neranda, randa žmonės, kurie jau yra tam tikram elite ir jų skambėjimas kartais priskiriamas, kad maždaug jie kažkaip tai dirba vat, toms populistiniams masėms. Bet gal tai nėra visai tiesa ir nors iš kitos pusės, kalbant į kažką, tai reikia ir tiems žmonėms atsiremti. Ar tai yra kiek svarbu? Ar vis dėlto turi būti visuomenės dalis, kuri visą laiką bus nepatenkinta politiniu elitu ir nu nieko nepadarysi? Toks jau ne, tokia sąlyga.
Tai visą laiką politiniai judėjimai, jie reikalauja ir žinių, vis dėlto organizacinių gebėjimų, tam tikros ideologinės vizijos. Tai čia, aš sakyčiau, tie lyderių atsiradimas ar neatsiradimas, čia, žinot, kaip bangos jūroje kyla, tai arba tu plauki su banga, arba tu neplauki, arba tu gali prieš su windsurfingu tenais bandyti prieš bangas ir prieš vėją plaukti ir niekur tave niekas nenuneš. Bet yra tiesiog, na, konjunktūriškai yra momentas, kada yra, sakykime, žmonių nepasitenkinimas, sakykime, revoliucinės nuotaikos dažnai. kad reikia keisti kažką. Tai, nu, tai ta prasme, ir atsiranda, tokiam laikmečiu atsiranda savi lyderiai. Tai mes jeigu ten žiūrėsime, bet kokius tenais Anglijos revoliucija, Prancūzijos revoliucija, nu, viskas gavosi tiesiog taip. Na, atsirado ir ta pati Prancūzijos revoliucija, tas pats Napoleonas tai buvo
iš Korsikos elito. Bet turi būti kritinė masė kažkokie aplinkybių, kurios verstų žmonės ieškot atramos, nesvarbu kame, bet rasti lyderį, kuris galėtų kelti tam tikrą revoliuciją.
Bet tau reikia suprasti, ką tu atstovauji. Ta prasme, labai aiškiai įsisąmoninti tam žmogui, kuris imasi tokio vaidmens, jis turi suprasti, ką jis atstovauja. Tai jeigu tu labai aiškiai apsibrėži, ką tu atstovauji ir kokį čia interesą atstovauji, tu tada gali jį atstovauti. Bet jeigu tu nesupranti, ką atstovauji ir maždaug, žinai...
Kiek prasideda paprastai viskas labai? Ta prasme, nu vat, kažkas pasakė kalbą, šiuo atveju, sakykime, Ignas Vėgėlė, ar ne? Gal ten tikrai aplinkybės turbūt dabar sunku aišku įlysti į jo galvą, bet na, kad jis ten gal norėjo jau tada pradėti politinę karjerą. Ta kalba galėjo atsirasti visiškai atsitinai, ten, nu, taip jis matė pasaulį tuo metu, bet staiga priskiriamas jam, reiškia, jo politinis veikimas ir visa kita, nu, gerai. Ir iš to paskui šiai,
sakykime, jis žinai populiarumą tada, jisai gauna populiarumą, ne. Bet dabar, jeigu, sakykime, imam dabar valdančioji partija, yra jos lyderis, ne, valdančios partijos, tarkim, jo populiarumas yra žemiausias tarp Lietuvos politikų, praktiškai, ne, jeigu taip lyginti. Tai dabar, ir jeigu žiūrėsite žinutes, nu, sakykime, tam pačiame Delfyje arba BNS'o, ne, tai kas antra, trečia žinutė ateina iš užsienio reikalų ministerijos ir su fotografija partijos lyderio. Ir jam to populiarumo neprideda. Ja? Tai aš sakyčiau, gal nerodykit tada, tai gal populiarumas žmonės užmirš ir populiarumas grįž. Bet jūs, tą aš ir turiu meni, kad iš principo viena, jeigu konjunktūriškai žmogus pataiko, jis gali dėl vienos kalbos tapti populiarus ir mes apie jį kalbam kaip apie kandidatą į Lietuvos prezidentus. Kitų atveju tu gali nuoseklę viešųjų ryšių kampaniją vykdyti, turėti institucinį resursą tam, turėti partijos resursą, turi resursą užsienio reikalų ministerijos. Ir dar, ir tu vis tiek, ta prasme, tu nesi populiarus.
Tai čia vadinasi toks vat, kaip rykštis, kuomet tu kartais nu, sistemiškai planuodamas ne visą laiką gali pasiekti rezultatą. Ne,
jisai reikalingas sistemiškas vėliau, kada tu nori jau prognozuoti rezultatą. Tarsi, dažniausiai tas rezultatas ateina neprognozuojamai. Tada, kada jau tu dirbi į prognozuojamą rezultatą, va čia jau yra taktikos strategijos. Tai ta prasme, gal tau kas antrą kartą nereikia rodytis, gal pabūk pusę metų kažkur taip, žinai, pasislėpęs ir paskui staigiai grįž tokių konjunktūriškai svarbių klausimų. Nei kad erzinti žmonės, sakykime, kiekvieną kartą, ne, kada tu rodais. Tai čia yra daugybė, nu, bet čia viešųjų ryšių taktikos, ta prasme, žmonėms reikia savo resursą panaudoti tam, nes resursas irgi viešybei ir viešybė kainuoja, jeigu yra suplanuoti pinigai, visą kada reikia tai daryti. Tai mes tiesiog tampam tokių institucinių spastų aukomis, ir, ta prasme, ir politikai, tie, kurie vis tiek kažką tai daro, planuoja, nu, mes irgi savo ten akademiniam darbe kažką tai planuodami irgi panašiai dažnai elgiamės ir tos nedėliojam tuos dalykus. Tai ta logika pakankamai yra gerai suprantama, kaip tai vyksta instituciškai. Bet tą va tokį viešybėje įgauti populiarumą ir kodėl, tai na, aš vis dėlto grįžtu prie tos bangos. Ta prasme, yra poreikis, yra ta prasme, pribrendęs poreikis, kurį žmonės dažnai net nesuvokia ir kažkas tai jiems aiškiai artikuliuoja ir paaiškina, kas čia vyksta ir kodėl tai vyksta. Ir tada jie sako, wow, aš apie tai nebegalvojau ir žiūrėkite, man yra atsakymas. Ir ta žmogus, kadangi jis tai supranta, jis gali man ir toliau pasakyti, ką daryti, kad iš tos situacijos išeiti.
Jo, bet
aš labai paprastai pabandžiau, bet šiek tiek.
Bet labai teisingai. Teisingai reikia paprastai radijai kalbėti, tai pritariu iš tikro. Manau, kad visose visuomenėse yra tas ketvirtadalis, trečdalis žmonių, kurie iškrinta už sistemos, jaučiasi outsideriais ir yra nusivylę, nepatenkinti. Ir tikrai mielai atiduotų balsą, politiškai palaikytų kažką, tai kas jo požiūrį patenkintų jo lūkestį. Bet nebūtinai tokių žmonių jie atranda, o kartais atranda ir vėl nusivylė po 4 metų. Nu, buvo Šustauskas, Venskienė ir kažkuria prasme netgi, kada Valinskas ėjo, tai šomenai, tai irgi jau čia vos neparodė daro iš ir paskui nusivylė, kadangi parodės nepadarė iš Seimo. Tai Tai taip, Lietuvoje, o paimkim kokią Vokietiją, kur ilgus metus buvo tik trys partijos, liberalai, krikdemai, socdemai, ir atrodė viskas labai stabilu, taip susiklostė vokiečiai stabilumo pavyzdys. Ir susivienė Vokietija, čia toks džiaugsmas, griūna siena, nu džiaugsmas, parduotuvės pasidaro pilnos, galimybės, prideda pinigų, pensijas padidėja, nu džiūgavimas, tai skirtingai negu pas mus. Bet vis tiek, griūno kolūkiai, darbai keičiasi, tie komunistiniai darbai nebeturi tokios prasmės, tie postai komunistiniai prarado svorį ir atsiranda daug nusivylius. Bet ilgą laiką dar nėra partijų. Pasiūlo, kairieji atsiranda, tai vadinam, dylinkia kairieji. Atsiranda kairieji. Pirmoji partija, ir kokie turingiai, dabar jie turi Landtago pirmininką. Net vakaruose jūs atrasite, aš va dabar ką tik prieš savaitę grįžau Baden-Württembergo ir Hesenų žemė. Hesenų žemėje vicepirmininkai ir pirmininkė priėmė ir vienas vicepirmininkas su raudonu ženkliuku, aš prieinu, sakau, gal jūs demas? Ne, sako, čia jisai komunistas pirmininkė. Dabar dėlinkė priklauso. Na, galų gale... Toj pačioj žemė jūs atrasite, ko irgi anksčiau nebūdavo. Tai vadino alternatyvą Vokietijai. Alternatyvą für Deutschland. Tai, žinot, kažkaip neįtikėtina, kad Vokietijai, kur toks buvo politinis stabilumas ir elito stabilumas, kur ten kanclerė per amžius sėdėdavo, kur vienas kancleris vos neperdodo kitam kartelį. Nu, gal sosdemą keičia krikdemas, sosdemas, bet buvo taip labai
viskas. O ko nori alternatyvę für Deutschland?
Jie patys nelabai žino. Jie sako, kad čia yra blogai. Jie patys nelabai. Ir dabar, kai su jais bandai diskutuoti, jie jau dabar įsigina kai kurių tezių. Nu, pavyzdžiui, tos draugystės su Rusija. Man teko, kai tik tais kalbėtis su tokiu atstovu, ir įsisegęs ženkliuką, kur yra, kaip mes turime, irgi Seime ženkliukus Lietuvos ir Ukrainos. Jisai Vokietijos ir Ukraina ženkliuką, o priklauso alternatyvą für Deutschland. Ir aš sakau, kaip jūs čia taip už? Sakau, lyg tai ta partija nelabai. Sako, pas mus labai įvairių jau yra. Taip, faktiškai jie...
Pliuralizmas, kaip
sakau. Jau dabar pliuralizmas, taip. Jie irgi jau dabar save ieško, bando save atrasti. Vokietijoje iš viso sumaištis. Nustebęs buvo, kokia yra milžiniška dabar sumaištis politiniam elite ir jie aptarnaujančiai biurokratijai, kur sutinki tarptautinį ryšį skyrių dirbančią rusaitę, kuri ten atvažiavosi ir kai jos užklausi, aš politikas, atleiskit, aš paprovokosiu. O kaip jūs vertinate Putino karą? Ir jis sako, aš neturiu nuomonės. Sako, bet man atrodo, kad jūs man sakė, kad ta nuomonė turi tai nekokia, mano vertinim. Sako, aš turiu per mažai informacijos. Tai matot, tokia sumaištis yra. Ir ta sumaištis, dabar tokia transformacija vyksta, jinai tik didėja. Ir vadinasi, toj sumaišty yra galimybės tom naujom alternatyviom partijom, jėgom, politiniam jėgom reikštis. Ir
bet mažai reikštis gali, bet kad nu, vaims valdžia turbūt taip, mažai tikėtina.
Kelti tokias idėjas, kad nereikia mums ten siūsti Ukrainą tų ginklų. Nereikia tenais nuskurdinti. Nu, galim humanitariškai padėti. Ir panašiai, tai yra galimybės reikštis.
Tai visą laiką yra penktoji kolona kokia nors, kuri ir pas mus va, 13% penktosios kolonos tokių, kurie laiko, kad tai yra 200 tūkstančių žmonių, 13%, kurie laiko, kad ten karas Ukrainoje išprovokuotas NATO, nu, visi tie briedai vadinami. Tai va, bet kalbant apie va, alternatyvę für Litauen, ar ne, jeigu žiūrėtume, kokie pas mus yra, Šarūnai, galimybė, sakykime, ir ar yra tokių, kurie, aš nekalbu apie tą pasaulinį kontekstą, kurie ten su tokiom idėjom ateitų, kad ten Rusija teisingai viską daro, taip toliau, bet iš principo kovodama prieš politinį elitą, bet kas tampa vėl politiniu elitu? Ar gali būti taip, kad kažkaip atsirastų politinė idėja, kuri būtų, nu, nežinau, kokia tai, kokia tai anarchinio tipo maždaug? Kažkaip valdysim šalį, vat, gal, pasiklausydami, ką čia visi nori girdėti.
Gal anarchinio neatsiras Lietuvoje, bet tos tendencijos, kaip ir visur kitur, tai jos matyt, kad stiprės, nes aš, sakykime, matyčiau, sakykime, tą patį regioną, sakykime, dabar potencialą turi augti į tokią, na, savarankišką visiškai politinę jėgą. Turi potencialą, priklausys nuo organizacinių gebėjimų, konjunktūros, nes jeigu lyginat netgi lenkišką variantą, sakykime, nu, sakykime, paimam ten kokį Šlionską vaivadiją, kur yra ekonomiškai stipriausia vaivadija, 4,5 milijono gyventojų gyvena, 12 tūkstančių kvadratinių kilometrų, tai yra ten, nu, tankis labai didžiulis, 370 žmonių į vieną kvadratinį kilometrą, ekonomiškai labiausiai išvystyta buvusi Prūsijos dalis Lenkijoje. Ir, na, dabar jeigu jūs vietinių ten paklausit, sakysit, taip, pisas Varšuvai, opozicija, žodžiu, yra platforma, žodžiu, bet mes esame regionalistai ir tai persidengia ir tapatybinę prasme, nes, pavyzdžiui, dabar jau virš milijono vietinių rašosi kaip šlionzakai surašymuose. Kitaip sakant, nors iš tikrųjų tų žmonių šlionzakų kilmės, ta prasme, tų iš Prūsijos laikų likusių, ten yra apie 100 000, dabar virš milijono vietinių įsirašo. Kitaip sakant, politika formuoja tapatybę. Politika ir netvirkščiai, ta prasme, ne tapatybė formuoja politiką. Ta prasme, iki tol, kol buvo grinai tapatybė kaip tapatybė ir kaip, nu, toks etnokultūrinis judėjimas buvo šlionzakų, tol jie ten, ta prasme, niekam nebuvo įdomus. Kada tai persidengė su politika ir kalbėjo apie regionų savarankiškumą, kokia politika mums patinka, nepatinka, atsirado lyg ir trečias kelias. Ir ten visos politinės jėgos, sakykime, su tuo vietiniu autonomistų judėjimu turi skaitytis, nežiūrint to, kad visi sako taip, čia yra dirbtinis, sukurtas, žodžiu, Biblija tik dabar pradeda iš Lionzakų dialektą versti lenkų kalbos, ne? Tai ką aš noriu pasakyti, kad ir mūsų kontekste tie, kurie siūlis alternatyvos, tam prasme, kadangi yra, na, nepasitenkinimas, yra sisteminės krizės elementų, tam prasme, visam pasaulyje. Tam prasme, dabar tas modelis, socioekonominis modelis, kuris iki dabar egzistavo, jis yra kvestionuojamas visur. Tai tie, kurie siūlis alternatyvas, ir mes čia vat, su Kestučiu prieš laidą turėjom diskusijas, čia sakykime, koks čia viešo administravimo modelis geresnis Lietuvoje. Ar kažkoks tai mišrus, sakykime, ar koks tai ten
bismarkinis.
Tai sakykime, tie, kurie, sakykime, bandys sakyti, kad bismarkinis yra gerai, ko gero turės didelį palaikymą, nes sakys, grįžtam prie tradicinio viešo administravimo. Aš pas labai dažnai taip šneku, ta prasme, viešai. Bet, ta prasme, tai yra alternatyva. Ne, tai mes suprantam, kad mes, ta prasme, mes turim skirtingą poziciją to klausimo, bet mes dėl to, nežinai, nesiginčiam kavą kartu geriam. Bet, sakykime, tokio tipo alternatyvos, jos bus patrauklios rinkėjams. Ir tada, sakykime, arba labiau autoritarinio tipo vadovai, ir kurie, sakykime, na, konstruoja, sakykime, piešia vaizdą tautai, kur mes čia eisim, ką mes darysim. Arba strategiškai labai mąstantis vadovai ir politinių partijų lyderiai, jie, ko gero, įgaus labiau populiarumo, kadangi, kaip visą laiką sakau, karas, maras, badas, tada reikia nu, apie tą viešą gėrį galvoti ir kur mes čia visi kartu judam.
Gerai, ir tai baigės laikas, mūsų dalyko porą minučių, gal viena Kestutė tada pabaigė. Tai o jūs kaip matot, kokie čia galėtų būti alternatyva Freetownai, nes jau mergaitės ir violetinės revoliucijos neužtektų vien.
Aš mačiau, kad gražiai pertas rinkimuose sužaidė ta valstiečiai ir jie buvo ta alternatyva Freetown. Ir teisink, kodėl gražiai? Tai, kad jie ne Karbauskis jie pas kaip lyderis, nes nebūtų patempęs. Bet ieškojo ir surado vat, savąjį tą lyderį, kuris tuo metu buvo populiarus, Skvernelis. Ir pastatė jį priekyje ir jisai tempė taip, kaip matyt, galėtų bandyti tempti dabar paskui save Vėgėlį.
Nu, jie ten turėjo dar labai tokią ryškią idėją antialkoholinę, kuri buvo iš...
Antialkoholinė, kitokių jie ten tų idėjų turėjo, bet ko baigėsi? To, kad paaiškėjo, kad tai visiškai, kai jie paėmė vyriausybė pradėjo dirbti, tai nu, visiškai sisteminė
koks galėtų būti dabar, jeigu trumpai greitai, reiškia dabartinės, sakykime, vaizdelis, kokia nors jėga ten prieš valdžios diktatą.
Žemaitaičio partija, Skvernelio nelaikė. sakyčiau tokia, aš nematau tokių partijų, aš nematau galimybių tokių.
Bet idėja kokia galėtų būti?
Nematau. Tai jau, kad bet kas, kas eis į politiką, turės vis tiek dirbti toj pačioj politinį terpį ir spręsti tos pačius klausimus. O dabar kelti, nu, kad nėra dabar tokio susidirginimo, kas skiepai. Nu, nebėra. Kas, ant kokio balto žirgo gali joti, aš nežinau.
Nu, neversim jūsų žinoti, sužinosim artėjant rinkimams.
Jeigu žinočiau, pasiūlyčiau mūsų laidoje į tą klausimą atsakysim.
Jeigu žinočiau savo partijos vadovui, pasiūlyčiau bičiuką panaudoti, pamanipuliuoti gal.
Gerai. Tiek, šiandien laidoje baigėsi laikas mūsų. Šarūnas Liekis, Kęstutis Masiulis, mūsų laidos pašnekovai. Ačiū tiems, kas klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.